Аюб, 8-чи боб. Шувахлик Билдат Аюбга шундай деди. Qachongacha shunday gaplarni gapirasan? Og'zingdan chiqqan so'zlar shamolga o'xshaydi-ya. Xudo adolatga xiyonat qiladimi? Qodir Xudo haqiqatning yo'lini to'sadimi? Farzandlaring unga qarshi gunoh qilgan bo'lsa, Xudo ularni gunohlari uchun jazoladi. Xudoga yuz burgin, Qodir Xudoga yolvorgin. Agar pok va solih bo'lsang, albatta u senga qo'lini uzatib, seni o'z haqqoniy joyingga qaytaradi. Oxiri shunchalik farovon bo'lasanki, avvalgi holating nochorday tuyuladi. Ana, o'tib ketganlarga qaragin. Ajdodlarimizning qilganlariga e'tibor bergin. Axir biz kechagina tug'ilganmiz. Hech narsa bilmaymiz. Hayotimiz ham soyadek o'tib ketadi. Ajdodlarimiz senga muallim bo'ladi. Ularning aql zakovatidan saboq ol. To'qayzor bo'lmasa qamish o'sadimi? Suv bo'lmagan joyda qamish bo'y cho'zadimi? Qamishlar hali ko'karib turgan paytdayoq kesilishga tayyor bo'lmay turib, hamma o'tlardan oldin so'lib qoladi. Ha, Xudoni unutganlar ham shu qo'yga tushadi. Betafiqlarning umidi puchga chiqadi. Ular umid bog'lagan narsalar juda mo'rtdir. Ular ishongan narsalar o'rgimchakning to'rlaridaydir. Ular o'z uyiga suyanadilar. Ammo uy buzilib ketadi. Uyini mahkam ushlaydilar. Lekin uy bardosh bermaydi. Fosiqlar yaxshi sug'orilgan, quyosh nuri ostida o'sayotgan butaga o'xshaydilar. Novdalari butun bog' bo'ylab yoyilib ketgan. Ildizlari toshlarga chirmashib, o'sha yerdan o'ziga joy qidiradi. Lekin ildiz yulib tashlanganda o'sgan joyi ham bilinmaydi. Ha, fosiqlarning shodligi uzoqqa cho'zilmaydi. Boshqalar chiqib, ularning o'rnini oladi. Aybsiz kishini Xudo hech rad qilmaydi. Yovuzlarga esa yordam qo'lini uzatmaydi. U hali og'zingni kulgi bilan to'ldiradi. Lablaringdan esa shodlik sadosini yangratadi. Sendan nafratlanganlar uyatga qoladilar. Fosiqlarning chodiri vayron bo'ladi.